Hverdagen er bedre med Meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet bøkerøkte sommerkoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Cevita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
God syke. Nå må vi ikke begynne å snakke om dette før vi i gang med episoden, Brita.
Nei, unnskyld.
Så nå vi i gang med episoden, så nå kan vi snakke om det.
Hva skulle du si?
Hva? Nei, nå jeg glemte det.
Ja. Altså, da vi i gang med episode 2 om psyken og film. Og i forrige episode så snakket vi om hvordan psyken har blitt portrettert i film opp gjennom tidene. Vi har med oss dronningen av film, Brita Møystad Engseth.
Så deilig å høre det, vet
du. Sant? Hvordan går det med krona?
Nei, jeg har den vokst? Bedre,
har hodet blitt større? Passer bedre.
Jeg føler at jeg kan være den med litt verdighet nå.
Det er veldig bra. Ja. Nå skal vi snakke om hvorfor det er bra for psyken vår å se på film.
Mm-hmm.
Eller tv-serier.
Mm-hmm.
Hvorfor er det bra?
Vi må spole litt tilbake igjen.
Det er greit.
Til vår egen oppvekst, 70-80-tallet, hvor vi jo delte de aller fleste populærkulturelle uttrykk sammen samtidig.
Ja, vi så på NRK, og så gikk vi på kino.
Nemlig, eller vi gikk i plateforretning, så hadde den LP-en kommet som du hadde ventet på så lenge.
Mm.
Og det å se og dele film, nå bruker jeg kun film da,
ja,
i fellesskap, skaper felles referanser, skaper et samhold. Du har hatt en opplevelse, hvis du har sett en god film, eller en skrekkfilm, eller hva det måtte være, men du har i hvert fall opplevd noe sammen med vennene dine, og noen har grått, eller noen har skreket, noen har løpt ut, noen har besvimt.
Eller noen har ledd.
Ja, det kommer an på, helt annet på, noen har klint, hva det måtte være. Men tingen er at det skaper en fellesskapsfølelse å dele de samme referansene. I våre dager vet jeg at det er litt vanskeligere, fordi vi ser ikke på ting samtidig lenger. Vi ser på noe av det samme, men ikke nødvendigvis samtidig. Med mindre det er sånne mastodonter som Nytt på nytt, eller plutselig Maskorama som tar helt av og sånne ting. Men
også før, det var jo ting før. Altså du dro enten på den konkrete kinoen hvor den filmen ble satt på, eller du dro på Mix og leide den ene filmen som var en ting, eller du hadde den i hylla.
Ja, vi kjøpte den.
Ja, nettopp. Ja, ja. Det var en ting, en helt konkret greie. Nå har det jo blitt noe mer abstrakt. Noe som du har tilgang til, som vannet i veggen.
Ja.
Som du kan skru av på når som helst, og etter du har sett den så forsvinner den bare ut i det store intet, ikke ned i hylla igjen. Så den funksjonen med at det liksom kan stå som en sånn milepæle i den perioden i livet, den blir kanskje litt sånn svekka da.
For du kan, altså, jeg hadde jo en enorm filmsamling, og noen av dem så jeg aldri om igjen. Men jeg ville aldri gitt dem fra meg, fordi det var sånn, ja nei, men den husker jeg, den var viktig da.
Ja, men det er sånn bøker i bokhylla liksom, ja, som vi fortsatt har.
Men så handler det kanskje også litt om typen film da. Det er visse filmer man for eksempel ikke ser med foreldrene sine. Jeg kan fortelle om
klinefilmer.
En riktig klein opplevelse jeg hadde da.
Ja, for å høre, ung. Det er gøy.
Hvor jeg gikk på kino med min mor og en av hennes beste venninner som heter Kjersti, og så da hennes datter, og vi var venner, vi gikk på skolen sammen. Og den filmen vi gikk og så var Coming Home. Jeg hadde skreket meg til det, fordi jeg var veldig, 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 veldig forelsket i Jane Fonda på den tiden.
Mm-hmm.
Dette er en film om Jane Fonda og John Voight. Hun er da hjemmefru, og mannen er i Vietnam. Og han kommer tilbake igjen og har posttraumatisk stresssyndrom. Og han også offiser, så for ham det helt utenkelig å være syk.
Ja.
Hun havner i en eller annen støttegruppe, mens han der, eller mens han syk, som ledes av John Voight. Han også vietnamveteran, men han sitter i rullestol.
Mm.
Så det ikke noe, han liksom frisk i hodet, men syk i kroppen, mens da ektemannen syk
motsatt.
I hodet.
Og, ja.
Og hun innleder et forhold til ham, da. Og i kanskje en av de altså i voksen alder ville jeg vel sagt at det kanskje en av de vakreste sexscenene som noensinne har filmet men 14-åring eller hvor gammel jeg var 12 kanskje, nei det var helt horror men han er jo lam men, så han føler jo ingenting og han har jo ikke noe ereksjon eller noe men hun får jo sin første orgasme.
Aha.
Himmel og hav, og det tar jo så lang tid. Eller det kjentes som det tok lang tid. Og det å sitte
den opplevelsen fikk du til
og ved siden av meg sitter moren min, og på den andre siden så sitter hennes venninne, to voksne damer. Jeg bare tenkte, oh my god, hvordan kommer jeg meg vekk herfra? Det er kleint. Så det må man ikke gjøre.
Nei.
Altså aldri. Hvor du vet at noen kan komme til å kline og, eller ha sex.
Ja. Husker jeg pappa alltid sa, det er sussefilm, det er sussefilm. Og det var bare sånn, åh skam, åh nei, åh nei.
Nei. Altså, se sånne ting med jevnaldrende.
Ja.
Da kan man snu seg vekk samtidig.
Mm.
Hvor man tenker at jeg orker ikke å vite hva moren min tenker nå.
Nei, og samtidig, et annet tips du kom med en gang, første date skal man heller ikke gå og se en sånn film.
Første date skal alltid være skrekkfilm.
Ja.
Alltid skrekkfilm. Og det er jo så heteronormativt da. Det er jo ikke meningen det. For det kan være, du kan gå ut med en partner av hvilket som helst kjønn eller legning eller hva det måtte være. Men tingen er at en av dere er litt tøffere enn den andre.
Mm.
Og hvis det er riktig skummelt, så kommer den der...
Inn i armkroken din
Å nei på skulderen eller et eller annet. Og man får liksom grunn til å ta på hverandre på en helt annen måte som ikke er seksuell, men som er mer sånn beskyttende. Mm. Altså, jeg søker trøst og trygghet hos deg, for nå er jeg litt redd. Og så er jeg så varsk at jeg sier, ha, ingenting kom som skriver du, meg, liksom, kom her.
Gutten min.
Ja. så kan man etterpå, kanskje, velge å se noe annet. Men det er en, kan være en brutal opplevelse for en relasjon å oppdage at filmsmaken er veldig forskjellig, for eksempel.
Mm.
Det var som da jeg ble tatt med på Trainspotting på første date. Det var ikke noen... Det var ingen... Det ble ikke oss to, for å si det sånn.
Nei. Hvilken er din første date, vil man si?
Jeg ville nok gått for en grøsser, tror jeg.
Ikke sant?
Men jeg vil ikke skrevet under på at det alltid er det. Jeg ville nå sett an den daten litt grann først. Det er jo noen som ikke setter så pris på å bli skremt. Kanskje til og med noen som har vært mye... ordentlig redd, som ikke setter så pris på den type...
Som løper skrikende fra daten.
Uttrykk, ja. Helt som synes det bare er dritt. Jeg tror det også finnes, da.
Ja.
Men jeg er helt enig i poenget.
Ja.
Generelt sett.
Generelt sett, så er det et godt poeng. Ja. Bare sørg fra det. Det er en god skrekkfilm, kanskje med litt humor også.
Ja. En dårlig skrekkfilm.
Det kan også, ja.
Dårlig skrekkfilm.
Men den suger big time, da.
Mye humor i dårlig skrekkfilm.
Ja, det er helt riktig.
Ok, altså, vi har godt av å se på film.
Vi har veldig godt av å se på film.
Hvorfor det?
Ja, det kan jeg jo fagpersonen.
Ja, jeg synes i hvert fall at det er to hovedoverskrifter, da. Mm. Og det er jo med selve og identitet og utvikling å gjøre. Så som du nevnte, den filmhylla i sted, som du sa jo ikke det, men jeg tenkte i hvert fall det som en sånn identitetsmarkør. Dette liker jeg, og dette likte jeg da. Mm. Dette så jeg på da, som er sånne mileperler som står sterkt og tydelig. Mm. Om dette er meg, sånn var jeg, og sånn er jeg. Dette liker jeg, og dette liker jeg ikke. Det er for så vidt det samme for alle type kunstuttrykk og interesser da, i disse samlingene. Det kunne like vært en bokhylle, som du sa.
Eller platesamling.
Eller platesamling.
Mm. Vi vil jo kalle det kulturell kapital da, man briefer med den.
Ja.
Ikke hvis den står i kjellerstua til foreldrene dine, sånn som du gjør i mitt tilfelle. Altså, og det er ikke så mye høykultur der heller, skal jeg si det, men det er jo...
Nei, men det er en form for kulturell kapital. Er du der sammen med filmene i stuen til foreldrene dine? Nei.
Er ikke der hvor det er?
Nei, ok. Jeg bare tenkte at det bare ville greit å vite
om
psykologen bor i kjelleren til foreldrene sine at det kan
men ikke nødvendigvis kulturell kapital noe en altså en ting å brife men det sier altså en ting å brife og det jo dritkjedelig med folk som skal brife med høykulturelle ting men det sier jo noe som Simen sier at det sier noe om hvem du hva du Hva du blir trigget av, hva du liker, hva du synes gøy, hva du det, blir rørt av, det sier mye om hvem du liksom.
Det tror jeg også at det kan være sånn befestende for deg, men så tror jeg også at det viktige prosesser gjennom, ikke bare oppveksten, personligheten formbar gjennom hele livet, har vi lært, men vi lærer jo ting om oss selv, når vi ser på film. Det en eller annen psykoanalytiker som jeg ikke husker hvem var, som sa... At en film som å se i speilet, men uten at kroppen der. At du ser nyanser ved ditt selv, ved disse karakterene som du kan leve deg inn i.
Ja.
Og det, sånn sett kan det være veldig lærerikt. Ja, sånn jeg. Eller sånn jeg litt lyst til å være. Eller,
og
dette
du
likte jeg jo ikke.
Nei, og du ser deg selv også i samspill med andre på film, kanskje?
Ja, på en måte.
Du ser jo hvordan folk reagerer. Å, hun ligner på meg. Jøss, hvorfor blir han så sint på henne?
Ikke sant?
Ja.
Bare den gjenkjennelsen at jo, det faktisk sånn kan det også være.
Man kan liksom se sine egne dramaer egentlig bli spilt ut på en film. Når man blir veldig, når jeg blir truffet av en film eller en serie, så tenker jeg, å, dette kjenner jeg igjen fra mitt eget liv. Og så kan jeg sitte og se på i fred og ro hvordan det spiller seg ut, uten at det noe truende for meg.
Nettopp, ikke sant? Som en drøm til og med, kan du kanskje si. Det noe som sammenligner det, å se på film og det å drømme.
Ja. Jeg vet jo ikke drømmefabrikken for ingenting.
Ikke sant.
Nei, ikke sant.
Men det med å kjenne igjen seg selv og se seg selv på film jo svært viktig for minoriteter, blant annet. Altså jeg som jo kom til å skape som lesbisk da jeg var 19, så var jo det å prøve å finne seg selv på film, var jo et evig mas.
Ja.
Og man måtte jo...
For dette var da på
1985-86.
Ja, nettopp selvfølgelig, vi jo nesten akkurat like gamle vi.
Og det å hele tiden da, i den perioden i hvert fall, måtte se filmer hvor den lesbiske enten kastet seg en brønn, eller ble drept, eller måtte forlate landsbyen i flammer. Altså, det var, altså, det endte jo bare... Ja, men det var sånn, det var helt horror. Helt til man startet homofilmfestivalen her i Oslo, og så var det på slutten av 80-tallet.
Det jo som sinnssyk bipolar, det kjenner du igjen. Det var jo en sinnssykdom. Det også, frem til 1974, altså, ikke sant?
Ja da, absolutt. Ja, det var vel det ble gjort lovlig i 1972, men det var fremdeles en
diagnose.
Diagnose frem til 84 eller noe ganske sent.
Det ganske skummelt hvor lang tid det tok.
Altså, da jeg så stekte grønne tomater, for eksempel, så skrev jeg grunnfagsoppgave opp dem på universitetet i
Stockholm. Var hun ene, var de lesbiske?
Boken det.
Ok.
Boken går Iggy og spør foreldrene til Ruth om hun kan få lov til å ta seg av Ruth resten av livet.
Ja.
Men siden Hollywood var litt sånn der,
det var litt skummelt.
Så det jo en endeløs rekke med svært tolkbare sekvenser i den altså Iggy som går for å hente honning fra et tre da, hvor det er fullt av bier og en sånn, hva heter det som bier lager?
Bikub, honning?
Ja, bikuber, ja. Skal hente honning, stikker hun hånden inn i hullet, kommer ut igjen, den drypper av honning. Hun går tilbake igjen til Ruth med denne ferske honningen og gir det til henne og hun slikker det av og
Insinuasjonene blir jo grovere enn hvis man hadde gjort det helt eksplosivt.
Ja.
Og den matkrigen de har på kjøkkenet for eksempel, altså det bare altså, alt oser liksom.
Det hadde ikke vært veldig lenge siden jeg har sett den, men det veldig morsomt.
Ja.
Men når tenker du, når kom den første ordentlige, heltinne lesbisk filmen?
Og sånn, nei, altså, jeg vet ikke om det finnes, skjønner du, egentlig.
Oh, nei,
jeg vet at det har vært laget en del sånn, altså, jeg har prøvd å lage Catwoman, har de vel forsøkt å lage lesbisk nå, tror jeg. Svart og lesbisk, jeg vet ikke hva det var. Men jeg blir sånn...
Var det Halle Berry, var det ikke?
Hva?
Halle Berry og Catwoman, var det ikke? Var det det du sa?
Jo, men hun var lesbisk. Nei, nå, ny tv-serie, hvor Catwoman skulle være lesbisk da. Og en eller annen minoritet til. Men nei, jeg vil si at det største lesbikonet ever noensinne er jo Ellen Ripley I Alien-filmene.
Åja. Oh,
fordi hun så, eller I hvert fall I den første, fordi hun helt androgyn og har, hun grensen til å være kjønnsløs, men jo helt klart en kvinne man har lyst til å ta med seg ut.
Ja.
Ja. Eller bli tatt med ut av, jeg helt sikker.
Ja, nei. Ok. Greit.
Men jeg fikk jo bare nevnt den ene av de to punktene.
Ja, unnskyld, ja.
Jeg så rigid. Så det var dette med seg selv, ja. Og så tenkte jeg, det må forstå andre verden rundt seg. Jeg tror det en utrolig viktig empatiutvikler å være glad I film. På samme måte som å være glad I...
Empatiutvikler, det veldig bra. Jeg bare tenker på så mye... Jeg har I hvert fall følt på mye skam fordi jeg har sett så mye på TV. Man skal jo lese bøker, må vite...
Ja.
Ja, men det en gjengs greie det,
det samme var det jo når romanen kom Da var jo det også trashy Jeg skulle ikke bruke tid på det eller.
Nei, for bare... da skulle du gjøre kroppsarbeid da, eller?
Jeg vet ikke
Litt ut radio eller
noe Lese Bibelen
Eller lese Bibelen,
ja, og vi får langt tilbake igjen
ja.
Når romanen kom,
ja romanen. Ja, men ikke sant? Dere skjønner jo, jeg mener at TV når ikke opp til Jeg husker jeg så en post på Facebook for noen uker siden, rundt påske hvor det var en som ba om filmtips, dette var en forfatter, ba om filmtips eller tv-serietips, Netflix-tips, og så kom det masse tips, og så på slutten så skrev vedkommende, men husk å lese bøker da, dere. Det sånn, hæ? The fuck? Ja, ok, jeg blir så gæren på sånn snobberi at jeg, ja.
Nei, altså fjernsyn, moderne fjernsyn, og det mener jeg ikke lineært fjernsyn, jeg mener alle strømmetjenestene vi har om I dag, har revolusjonert kvaliteten på det å se serier på TV.
Ja.
Vi får se ting, det blir tatt opp problemstillinger som vil være utenkelig I noe annet format.
Ikke sant?
Så det eneste som synd jo at vi ikke nødvendigvis deler det samtidig
Ja, men det får vi ikke gjort noe med
Nei, vi gjør jo ikke det Men jeg har kikket litt på DVD igjen Og det man går glipp av jo alt ekstra material
ja.
Regikommentarer som forklarer grunnen til at det vi spilte inn denne scenen Sånn var derfor
Nå har vi jo deg
Ja, det, jeg, kan, ja jeg har laget til kommentarspor på en eller annen norsk film sammen med Paul Bang Hansen. Hvilken film var det da? Ja. Men det var veldig gøy. Jeg kunne jo ikke fordra filmen, så jeg sitter jo og kjefter gjennom hele kommentarsporet.
Ja, akkurat. Nettopp.
Legendarisk, vil jeg si, det kommentarsporet her. Det husker dessverre ikke hvilken film det men det en eller annen film
norske med... Norske byggeklosser?
Nei, den jo faktisk veldig god Nei, det var det som de gutta laget som, I en periode hvor alle disse gutta laget disse filmene Det ikke så farlig
Nei, men da har jeg lyst til å komme med Eller må begynne å snakke litt sånn konkret eksempler På ting som har gjort inntrykk på dere Hvor dere har skjønt noe av dere selv Jeg har lyst til å spørre deg, Simon Om du har lyst til å si noe om Fleksnes
Åh Det kan jeg snakke lenge om
I know
Ja
Hva det med Fleksnes?
Ja, hva det med Fleksnes?
Det
jo et spørsmål som ingen har stilt seg egentlig.
Nei.
Og det rart, så glad som vi I han. Mm. Det jo egentlig ganske mørke saker. Hvertfall hvis du skruer av den studiolatteren.
Ja.
Da kom man liksom unna med ting, og det at det liksom varer I kun en halvtime.
Ja.
Og vi gikk på lørdagskvelden. Men det ganske mørk, sosial, realistisk og sånn. Fatalistisk tematikk da. Det jo ikke noe særlig håp for den. Det blir jo også bekreftet. Bare, altså, dette ikke noe jeg identifiserte meg med gjennom oppveksten. At derfor, fordi det var det som egentlig var inngangen din til det spørsmålet der. For du snakket om hvilke filmer som hadde gjort inntrykk på oss, og så hadde du Fleksnes. Jeg må ikke si at det noe som representativt for meg, så det var helt sånn mal apropos, for å få sagt det først. Sant?
Apropos kulturell kapital og identitet.
Ja, det var ikke der jeg liksom følte
det.
Jeg tror for tendelig. Nei, det var heller bare noe som jeg har kost meg veldig med, som sikkert alle andre har gjort også. Det gøy med Fleksnes. Men så var jeg på et hotell I høst, og da var det linjær TV som regel, hvis ikke du bare skal ha den der infoscreenen. Og da var det plutselig den siste Fleksnes, som var den eneste spillefilmen han fikk. Som helt fantastisk, som alle må se. Jeg vet ikke om den ligger på NRK fortsatt. Jeg tror ikke den samme rettigheten som serien. Hvor vi får se samspillet mellom han og moderen, da. Og hvor til kortkommen han er når det kommer til forholdene sine og tilnærminger til damer. Og hvordan han ender opp til slutt. Ja. Som er jo bekmørkt, altså det er jo psykoanalytiske kasuser, både han og moren og deres samspill, og hva hun får seg til å si til han, og hvordan det preger han.
Ja.
Det er sterk kost, og da fjerner de denne lattermaskinen, da, og da blir det litt annerledes med en gang.
Ok, fordi, jeg må bare spørre om noe, fordi jeg synes jo alltid han var ganske creepy. Jeg likte aldri Fleksnes.
Han gjorde ikke det,
nei? Nei, jeg skjønte aldri hvorfor de synes han var morsom. Jeg synes at han var, hadde jeg møtt ham på gaten, ville jeg vært redd, eller vet du hva som er bloksen, jeg ville banket han opp. Men jeg opplevde aldri moderen som i forrige episode har vi snakket jo litt om mor, mother.
The mother.
Yes, og hva alt hun står bak. Men du mener Aud Schønemann egentlig var en ond person?
Jeg tror hun var en ond person, hun var en forferdelig mor i hvert fall.
Ja.
Ja. Hun gjorde sikkert sitt beste ut fra sine forutsetninger, men hun kom definitivt kort. Hun skaminduserer sønnen sin noe helt ekstremt noen ganger. Han kommer hjem etter å ha dritet seg ut med noen damer og føler seg veldig flau. Hun sier, ja, er det noe rart da? Se på deg da. Stygg er du da.
Nei, hun sier ikke det.
Jo, stygg er du også, sier jeg. Og jeg og fader gjorde alt for deg, vi. For at alt skulle være bra. Og jeg husker det med guttemusikken, det var flaut det. Drar og sånne gamle fadeser.
Tenk, man hadde alltid tenkt at moderen var liksom bare en sånn stakkars liten dame som gikk i bakgrunnen og sulla til den
mannen som aldri ville flytte hjemmefra, liksom.
Ja.
Hvorfor havnet han der da? Han ikke klarte å flytte hjemmefra noen gang?
Jeg skjønner jo det nå. Ja. Himmel og hav. Og nå blir det jo enda verre.
Ja. I en av de første episodene så ligger han på sykehuset med knekt bein. Han ligger der alene i en måned, inkludert sin egen bursdag. Og så kommer moderen og faderen på besøk. Faderen blir bare kjeftet huden full hele besøket. Og så kommer det jo frem at de egentlig bare besøker ham for å... Nå har du kanskje fått sykepenger. Så da har du noen penger å låne oss. Så har han ikke det, og da drar de igjen.
Nå får jeg ordentlig vond.
Så har de med en gave til han, da. Og det er dadler. Og det, han kjenner jo en boksen, de har ligget i skapet i over et år.
Ja.
Og far sitter og spytter de på gulvet gjennom hele besøket. Og så prøver han endelig å reise seg da, for egen maskin til slutt, metaforisk. Og da glir han på de steinene som han far har spyttet ut, og knekker det andre beinet også. Dette er jo...
Dette er bare forferdelig.
Husker du hva det het? Hva serien het?
Fleksnes
fataliteter.
Nettopp.
Fleksnes fataliteter, ja. Det er veldig mørkt.
Fatalt, ja.
Det er deterministisk.
Fatalt er jo...
Da er man ferdig.
Ja.
Det
var fatalt. Fatalisme er jo forutbestemt og ikke noe håp.
Du har ikke noe håp.
Og det ender jo med at han, mener jeg da, nå blir dette en hel episode om Fleksnes.
Ja, det er veldig spennende.
Jeg vet også selv om en tid.
Ja, men jeg synes også vi skal nevne din, hva heter det, kronikk? Eller,
ja, det har ikke kommet ut noe sted.
Nei, men den kommer i mai.
Jeg tror det, kanskje. Vi får se.
Ja.
Vi får holde litt på den.
Men det kommer ut. Du har skrevet om dette.
I hvor?
Det er ikke helt bestemt.
Nei, ok, vi skal ikke.
Du har skrevet det,
ja. Men altså, ja.
Som dere hører, så er jeg ganske engasjert.
Ja, veldig spennende. Nå ble jeg ordentlig uvel. Altså, fordi...
Det var det jeg også ble, når jeg satt på det hotellrommet og plutselig så dette her. Og da gikk han i den scenen som var da, var at han gikk i søvne og skrev brev, kjærlighetsbrev til seg selv, som han luftposta for å få fribrev til seg selv. Og så ser moren det og konfronterer han dagen etter. Og jeg så hva du gjorde, du drev med det der, og du sender det til deg selv. Ja, men du snakker om du, jeg skriver jo ikke sånn jeg. Og så sier han, nei, men du skrev med venstre hånd da. Fordi jeg tror du har sånne komplekser inni deg, som er redd for at du ikke skal bli likt eller noe sånt. Så derfor, han skjevhenter inni deg, sier de.
Ja. Det er ganske for meg.
Heftige saker.
Okay. Heftige saker.
Nå, er det egentlig bra at ikke han ble seriemoder?
Nei, jeg synes jo ikke det da. Men det sier litt om hvordan vi er påvirket av film og TV. Fordi de fleste ødelagte mennesker blir jo ikke seriemodere. Selv om man kan tro det ved å se mye på film og TV.
Mm. Ja, man gjør det. Jeg ville tenkt at han ville gått ut og drept alle kvinner som så ut som moren.
Ja, litt sånn.
Det kunne slått den veien også, kanskje.
Ja,
men jeg tenker jo også apropos altså, seriemordere, og ikke bli for fokusert på seriemordere, men altså, det du beskriver der, det skjer jo med kvinner og menn, altså foreldre, det sier noe om hvor utrolig mye makt foreldrene har over sine barn. Og hvor
Absolutt.
Veldig skadet man kan bli av en mor eller far, eller i verste fall begge, som er som moderen, som bruker de hersketeknikkene over sine barn, da.
Eller som har sine egne motivasjoner inni det kontrollerende prosjektet.
Ja.
Det er så mange eksempler, så jeg tror vi bare skal prøve å avslutte den tråden, men da må vi avslutte med at det ender jo med at han, mener jeg, dør i, alene under et tre på en campingplass når mora har funnet seg en ny mann som hun skal gifte seg med. Men han prøver gjennom en hel episode å sabotere bryllupet i ekstrem sjalusi. Får ikke det til, men nekter å dra på festen, så han blir en alene på campingplassen. Så faller et tre over hodet hans, og så havner han i himmelen. Da. Og så må han forhandle med Sankt Peter gjennom en hel sesong, og da er det bare en sånn best-of-sesong hvor de tar opp de morsomste tingene, og så trekker de seg litt.
Okay,
så selv på slutten, så da klarer han å rømme ved å skyte seg ned igjen med en kanon ut av himmelrik og ned igjen i verden, så kan han bli gammel sammen
med hodet. Ikke ned i helvete?
Ja.
Nei, ja, okay.
Nei, da bare ned på jorda, men det er kanskje det største helvete akkurat for han. Men, så det ender jo egentlig med at han dør alene på en campingplass mens mora gifter seg, og han tappte i den kampen også.
Jeg tenker de som ser Fleksnes etter å ha hørt denne episoden, de får latteren i halsen. Det er veldig vanskelig å le ordentlig av Fleksnes etter dette, tenker jeg.
Ja, det er på tide å ta han litt på alvor, synes jeg.
Ja, ja. Det er jo.
L8PV.
L8PV. Det var gøy å si det inn i sånn mikrofon.
Det er det.
Ja.
L8PV. L8PV, ja, ok.
Men vet du hva han gjør når det lukter vondt?
Hva han gjør?
Det er jo.
Den var bløtere enn noe jeg har levert så langt i serien.
Måtte lysne den opp litt.
Ja. Men jeg har tenkt å gå dit nå, fordi jeg har lyst til å vride over til å se seg selv. For det har jeg tenkt på. Jeg er for eksempel en, litt flaut å si, men jeg har sagt det før, men jeg har jo sett veldig mye på Friends. Serien Friends, ja. Ja, men jeg har sett serien, altså det er sånn, når jeg har det veldig, veldig vondt, så kan jeg fortsette på noen episoder med Friends, for der er jeg trygg. Mm. Da har jeg et univers som jeg er trygg i, og jeg liker meg i det universet.
Mm.
Men så har jeg begynt å tenke på hvem jeg er i forskjellige serier og filmer.
En klassisk spørsmål om Friends, det. Ja.
Ja, jo, men det kan man overføre til veldig mange andre også. Nå kommer jeg plutselig ikke på andre, men jeg har plutselig, ikke sant, jeg har sett meg selv og min egen mor, for eksempel.
I Friends?
Ja, nei, kanskje ikke der så mye, men jeg har sett meg og andre venner.
Mm-hmm.
Og jeg er jo selvfølgelig klassisk Phoebe.
Ok, hvorfor Phoebe?
Nei, fordi hun er all over the place og hva heter det? Flaky.
Mm.
Ja, så det jeg kjenner meg mest igjen i Phoebe da.
Mm.
Uten tvil. Men og det er så gøy å begynne å se på forskjellige sånne ikoniske altså serier eller altså, og se hvem er jeg og hvem er de andre figurene hvis man ser på livet sitt som et teaterstykke eller som en filmserie. Mm. Hvem spiller de andre rollene? Mm. Der kan man leke veldig mye med og skjønne mye av seg selv da, tenker jeg.
Og særlig Friends. Selv om jeg hadde alltid en vag følelse av ubehag når det gjaldt Ross.
Okay.
Fordi han var akkurat hakket for stalker-aktig.
Okay. Altså,
hans forhold til Rachel var aldri sunt, og jeg tenkte alltid at hun kunne få noe bedre enn ham. For det var noe litt patetisk og noe litt farlig og breinlig ved ham.
Mm.
Men hun hadde alle verdiene...
Det var dum som et brød. Herregud, hun ble lykkelig av å jobbe for Ralph Lauren.
Ganske overfladisk.
Liksom.
Ja.
Nei, egentlig så er det jo en helt grusom gjeng. Det er jo en helt forferdelig, forferdelig, forferdelig gjeng.
Altså, ja, og de driver med så mye fat-shaming. Det blir jeg så irritert på.
Fat-shaming og gay-shaming. Ja,
ikke sant.
Og ikke en eneste. Altså, vi er i New York, og det finnes ikke en eneste farget person.
Nei,
det dukker opp en Ross har et kort forhold til en farget kvinnelig professor, men det er det eneste.
Det er det eneste.
Men de bruker mye tid på å være redde, gutta bruker mye tid på å være redde på at de kommer borti hverandre, eller at de vil se jentene kline. Dere kan få tilbake igjen leiligheten, mister det klinet.
Ja, klinet, ja, ikke sant. Ja, jeg skjønner. Ja. Jeg er enig. Vi trenger ikke å snakke mer om Friends. Altså. Det var egentlig...
Hvordan du ser deg selv i referanse til det du opplever.
Mm.
Men du snakker jo om det som en litt sånn kognitiv øvelse, da, hvor du sitter og ser på det og analyserer og tenker og tenker. Og sånn. Jeg tenker det viktigste i, for å kunne virkelig få noe ut av disse, eller det å se seg selv på en ny måte, så tror jeg det er den der fortapelsen, da, som film som format kan gjøre så utrolig sterkt når det funker, som i hvert fall har vært grunnen til at jeg har brukt utrolig mange timer av mitt liv for å se på film, og sikkert dere også. Det at du mister deg jo selv, som også er en av grunnene til at folk sammenligner det med drømmer så ofte. Fordi du, når du ser en film, så er du jo i ulike grader av bevissthet, akkurat som du drømmer. Noen ganger når du drømmer, så kan du jo også være klar over at du drømmer litt. Men ikke alltid. Og noen ganger når du ser på film også, så er det noen ganger det er litt uklart for deg om du er der, om du er den personen, eller om du er deg selv. Det er derfor vi blir så forbanna når folk lager lyder i kinosalen, for eksempel.
Ja. eller venner som sitter og kommenterer underveis.
Ja, nettopp.
Eller sier, følg med, som har sett filmen før, det er helt grusomt.
Ja. Det er ikke alle som har det sånn, da, som setter pris på den fortapelsen, men jeg tror det er det som gjør det så magisk, da. Du kan leve livet som en ung gutt i Boston.
Ja, i et par timers tid.
Selv om du er en norsk dame som ser på Good Will Hunting, liksom.
Ja.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Blitzett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Og jeg har lyst til å gå tilbake til min aller første film, store filmopplevelse som barn. Sound of Music. Det er jo kaptein von Trapp som Maria kommer til som nonne for å passe på hans 7 barn som er morløse. Og han driver og romantiserer, eller har en slags romanse gående med denne baronessen, som er veldig vakker og veldig pent kledd og veldig korrekt og ganske kjølig. Ja. Og Maria kommer selvfølgelig og gir latter og glede og varme og kjærlighet tilbake til huset.
Ja.
Ja, det er veldig kort fortalt. Ja. Og den filmen har jeg hentet mye av, mye fra, og skjønt mye av min egen syke og oppvekst og sånn.
Du ler ikke veldig...
jeg ler veldig høyt av... Jeg ler masse også, men jeg har grått mye. Og jeg vet det er veldig mange av mine veninner også... Som gråter når kaptein von Trapp begynner å synge. Når de barna... Jeg vet ikke om dere har ikke noe sterkt forhold til Sound of Music, ser det ut
som? Jo, eller sterkt og sterkt, jeg vet.
Ja, hun Maria lærer dem jo å synge. Vi gir dem musikken tilbake. Og så sitter de og synger, og så står han utenfor og hører, og så kommer han inn og joiner, begynner nesten å grine bare å si det, kommer inn og joiner sangen, og barna sitter og måper, for de har aldri sett far synge før. Dette er å få tilbake den fortapte far. Det har truffet mange, mange jenter jeg kjenner.
Og det man trengte var en aseksuell noen.
Ja, hun var ikke... Hun var ikke seksuell, selvfølgelig. Nei, hun var jo from som bare det. Uskyldig.
Ja. Men det var jo for så vidt Julie Andrews sin persona.
Ja, men dette er jo 67 den kom, eller noe sånt, ikke det? 65 eller noe sånt.
Nei, men hun brukte jo hele livet på å leve ned igjen ideen om at hun var som Maria von Trapp.
Ja, akkurat. For det sliter jo selvfølgelig veldig mange skuespillere når de blir identifisert.
Hun viste jo puppene i en av de siste filmene som ektemannen laget.
Ja, men Drømmekvinn 10 også? Ja, unnskyld.
Nei, men hvor det var stor skandale at Julie Andrews
viste puppene. Akkurat.
Men for henne var det en dyd av nødvendighet, fordi at nå må folk slutte å tro at jeg er Maria.
Maria, ja. Sant? Men der, og det er altså, det tror jeg det er det vel mange skuespillere som har slitt med, altså komme seg unna rollene sine, blant annet Rachel i Friends. Alle,
man kan jo se på alle sammen at de, altså, de sa, ja, vi skal jo selvfølgelig ikke sladre om kjendiser, det jo under oss, under vår verdighet, men man ser jo at det, den serien har vært med på å lage personer som de ikke har klart å komme seg,
komme seg ut av. Nei, nettopp, for det, det var poenget mitt. Mm. Ja. Ok, nå har jeg lyst til å vippe over på et annet spor, men jeg vet ikke hvilket.
Mm. Kan vi ta frem at Anthony Hopkins fikk sin Asperger-diagnose veldig sent?
Ja, det var, ja. Ja, vær så god.
Nei, det synes jeg var, jeg synes det var svært interessant. Altså, han jo en av de store fra...
Ever?
Ja, må si det.
Ja.
Selv om kanskje noen av de 60-tallstingene hans litt rare, men...
Når fikk han sin første Oscar?
Det var Nassvarmer.
Var det Nassvarmer?
Mm. Var det det, ja.
Mm. Ikke for elefantmann?
Nei.
Nei.
Han... altså, når, når han da sto frem med dette så ble man sånn man, altså jeg så jo for meg Hannibal på en helt annen måte med det samme
ja.
Bare sånn, ah Hannibal autist men jo, men så blir man sånn der ok, så blir man veldig var over ok, han har fått den diagnosen han har hatt den hele livet, men han har fått den veldig sent og så blir man sånn ok, gjør det at jeg kommer nå til å legge merke til andre ting ved hans arbeider men så sier han jo selv at det han veldig intens og det å få diagnosen for ham var spilte ingen rolle den forklarte Nei. Den forklarte en masse selvfølgelig men den hans tilnærming til arbeidet sitt som skuespiller endret seg ikke kanskje føler han seg bare friere eller altså nå, nå skjønner man hvorfor, hvorfor
ja, det som å få bipolardiagnosen min det, det jo da forklarer jo en del for ja, omverden
nemlig du sendte meg et klipp av Jodie Foster som var gjest hos Graham Norton
ja.
Hvor hun forteller at det, de to ikke snakket med hverandre under her innspillingen av Nattsvarmeren sånn, nei, så forferdelig
de har jobbet sammen i hvor mange måneder liksom
ja,
aldri snakket sammen
Men altså, det bør ikke nødvendigvis ha noen ting med hans diagnose å gjøre. Det kan jo simpelthen være at det sånn han foretrekker å arbeide som skuespiller.
Men han sa, har fortalt jo også at han på slutten hadde sagt at jeg var også livredd for deg.
Ja.
Så
men det,
hun man, var redd for han, og hun, han var redd for henne, viser det seg da. Ja. Så de turte ikke å snakke sammen.
Nei.
det, jo, det viser jo viktigheten av å finne en kanalisering for de styrkene man faktisk har da. Han kan virkelig fordype seg og fortape seg i det han går inn for, og det han blir interessert i. Han har beskrevet seg selv en gang som en sånn slags nøttig professor-personlighet, som liksom finner seg en ting, og så begynner han å lese seg på det. Og nå har det i hans liv blitt filmmanus, da, og så går han totalt inn i det, og mister resten av verden.
Nå holder han på med parfyme.
Ja, ja.
Nei, jeg tuller ikke. Natalie Hopkins har en egen serie med parfymer. Duft.
Ja.
Overskuddet går til noe helt fabelaktig som jeg ikke husker, men sikkert noe syk barn.
Det veldig, jeg kommer anbefale å følge han på både, i hvert fall Facebook. Han legger, Insta. Han sitter og,
Insta. Instaen hans jo helt fabelaktig.
Ja. Da legger han ut små filmer, han sitter og spiller piano. Og,
eller danser.
Ja, veldig, veldig.
Viktigheten av å ha noen kule frontfigurer fra... for noen sånne kategorier og diagnoser som kan være veldig smertefulle å få da. Spesielt for noe som en varig beskrivelse av det, ikke noe som kommer til å gå over. Og jeg husker, jeg jobbet med en liten gutt en gang i en prosess som endte med en autismespekter diagnose, hvor en stor trøst ble funnet i at ja, det jo noe han, det var det mora da som fant ut at det har også Anthony Hopkins han som spiller i en av disse superheltfilmene. Han har en rolle i en av de.
I en superhelt? Ja, en av han spiller en superhelt i en eller annen
ja, film? Ja, eller han en eller annen far til en superhelt eller et eller annet sånt. Nå husker jeg ikke, det burde jeg visst akkurat hvilken karakter
ja,
det var.
Ja, det,
det... det er noen år siden nå.
Ja.
Og så han, ja. Da er det greit.
Det
han
er jo
han dritkul.
Da har man rollemodeller man kan
rett og slett
spille.
Ja, som man kan se opp til, og som man synes er... kjempekule.
Ikke sant?
Da ser man at man kan bli noe, hvis man får brukt sine styrker.
Ja.
Og ikke bare bli svekket av sine svakheter.
Ikke sant?
Mm. Det ja, det,
jeg har også lett etter, da jeg fikk min diagnose, så lett jeg også etter etter folk der ute som jeg kunne ja, på en måte identifisere meg med da. Det ble Churchill og Catherine Zeta-Jones jeg fant.
Richard Dreyfuss.
Sykt bra kombo.
Veldig.
For en cocktail. Ja.
Richard Dreyfuss.
Ja, ikke sant?
Fikk bipolar diagnose.
Ja, og Carrie Fisher selvfølgelig, nå gikk det ikke så bra med henne da.
Nei, det gjorde ikke det. Men på den andre siden, noen av de arbeidene hun har gjort jo helt praktfulle. Ja.
Var det jeg nevnte mora til Star Wars, sa jeg ja. I forrige episode. Ja, da var det Carrie Fisher jeg mente.
Ja. Ja. Mm. Men hun var jo helt åpen om ja. Hva hun strevde med hele livet.
Ja, mm. og så så jeg jo denne fantastiske, nå må jeg bare nevne den, denne utrolig bra serien, eller filmen til Stephen Fry, som ligger på YouTube, hvor han er jo også bipolar. Han er jo også en annen helt å forholde seg til. Men han reiser rundt i verden og snakker med mennesker med bipolar lidelse, både kjente og ukjente, Robin Williams blant annet.
Mm.
Og du ender opp med å stille en spørsmål hvis du kunne trykke på knappen og bli kvitt lidelsen ville du gjort det det fascinerende få som sier ja til det ja, litt sidespor jeg avbrøt deg tror jeg Brita
ja, det var så interessant det du sa nå at hvis jeg hadde noe I hodet så ble det borte
så du tenkte på den Blues Brothers karakteren til Carrie Fisher det den kuleste
hva spilte hun der?
Det hun som driver og jager
John Belushi
Nå kommer poltergeisten inn I studio igjen. Brita driver og drar ned mikrofonene.
Unnskyld.
Det var som driver jager, som står nede I kloakkrøret med maskingevær, og, men som blir...
Rakett. Jeg har ikke sett Blues Brothers.
Jo, det det som bazooka.
Bazooka, ja. Men
som smelter da, før hun får lov å være helt femfatal. Og,
han bare tar av seg solbrillen, han og ser på henne, og så dør hun, og bare besvimer I armen.
Hun bare dåner.
Ja. Jeg må se Blues Brothers igjen nå, kjenner jeg.
Ja, det utrolig.
Det en klassiker.
Mm.
Ja. Og så har jeg lyst til å nevne apropos Poltergeist.
Mm.
Jeg vet ikke helt hva jeg skal med det, men skrekkfilmer. Mm. Poltergeist, sa du, jeg mener du sa I sted, Britt, at det en av de beste filmene du har sett.
Jeg sa at det kanskje en av de mest perfekte filmene som laget.
Perfekte filmene? Mm. Fortell.
Rent dramaturgisk oppbygging, rollefigurer,
Fortell hva den handler om
bare Poltergeist altså den står, det står regi Toby Hooper og så står det produsent Steven Spielberg men alle som har kan sin Steven Spielberg kjenner igjen hver eneste bilde der ute som hans
okay.
ja. Og Toby Hooper så jeg egentlig var så ut enten på dop eller på noe annet at han egentlig ikke
Spielberg
kunne
Spielberg overtok
ja. Men,
disse ansiktsreaksjonene
og, nemlig, ja, kamera kjører inn og sånn, ja Ja, så flink du
Åh, takk, takk. Åh, var det stolt.
Du fikk ros av dronningen.
Ja, ja, kjente jeg den da. Nei, den jo, det jo Spielberg på sitt absolutt enkleste og aller beste, jo da denne forstads, den alminnelige forstadsfamilien.
Mm.
Det jo vanlige mennesker som hamner I ekstreme situasjoner. Det hans type film.
Ja, nettopp.
Og der huset deres da brått besatt av poltergeist da, som kommer gjennom TV-en.
Og poltergeister evil spirits,
bankeånder, tror jeg vi har klart å oversette det med. Mm. Og så kommer de og så kidnapper de datteren, yngste datteren, inn I TV-en.
Ja.
Ja, og så må de få hjelp av den paranormale avdelingen ved et eller annet universitet. Så kommer de hjelp de da for å få henne tilbake. Mm. Men altså, den det finnes ikke noe ved den som overflødig.
Nei, akkurat. Den stram.
Ja, og ved hjelp av bare helt enkle grep etablerer han både rollefigurer og hva slags relasjon de har til hverandre. Mor og far som en kveld deler en joint og tuller og fjaser I sengen og tenker litt på det. Det var yngre og han tar inn magen sin og ut magen sin. Og så plutselig kommer et av barna løpende inn og så blir det sånn der, oh, hvor hjemmejointen? Og bare sånn, yes darling, what is it? Altså, den er så nær, den så folkelig. IT har akkurat det samme.
Ja, jeg har satt og tenkt på IT, det du snakket om.
Alminnelige, dette helt alminnelige, hvor noe ekstremt skjer.
Ja.
Men det jo ikke, altså, det jo for så vidt ingen som gærne I Poltergeist.
Nei, men jeg har lyst til å snakke, altså, det gjør noe bra med, eller hva gjør det for psyken vår å se filmer som disse?
Skrekkfilmer?
Ja, eller Poltergeist. Eller bare gode filmer? Det gode filmer, så E.T. Vel ikke en skrekkfilm.
Nei, nei, nei.
Det jo en grinefilm, deluxe. Ja,
Poltergeist vel det, men...
Poltergeist vel skummel,
ja. Ja, snakker vi om... hva god film gjør for oss, eller skrekkfilmsfunksjon? Liksom,
det, nei, det jeg sitter og tenker på nå lytteren som kanskje sitter og tenker, hadde jeg hørt denne episoden, eller jeg har jo notert masse filmtitler her, den må jeg leie. Mm. Hva får man liksom, altså, hva får man ut av det å leie henholdsvis da, E.T. eller Poltergeist? Altså, hva det?
Som vi snakket om I forrige episode, da snakket vi litt om de sjablongmessige måtene psykisk helse og hva psykologi på film, at det noen ganger kommer litt dårlig ut, noen ganger litt bra ut, men som oftest når hovedtema psykisk helse eller en eller annen diagnos eller gallus eller noe sånt, så blir det gjerne litt sjablongmessig og grovt, men det vi snakket litt om da var at de beste filmene og den beste måten å få belyst psykologi på film og relasjoner og selv og andre og følelser og alle disse store temaene jo bare når det bra film når du kan se et bilde, se et samspill sånn som du beskriver Britta og tenker dette jo en ekte familie, umiddelbart de uperfekte og de kødder og bare trenger ikke å vise flashbacks til alle, hele familiehistorien, men bare den spøken de drar seg imellom, så kan du se for deg et helt liv sammen. Bare det er dette med at du fortaper deg inn I noe da, og kjøper det med en gang. Mm. Da du plutselig til stede I den historien. Mm. Det...
Ja, og det jeg tenker på med E.T., så tenker jeg det som så nydelig med den, det jo, håper å si, fremmed frykt. Eller altså, det å ta inn et fremmed vesen, liker jeg så godt med den filmen da. Mm. Det lærer barn... unge noe veldig viktig.
Hvis man setter den I en sammenheng, så den jo, den kom jo etter at det Spielberg hadde laget inn den første Indiana Jones-filmen. Som nesten hadde tatt livet av ham, fordi det var en vanvittig innspilling. Altså, akkurat. Stor, krevende actionfilm. Og han var så sliten, og han hadde, altså, hadde gått jevnt og trutt siden Haisommer. To filmer før Haisommer, og så... nærkontakt til tredje grad og så Indiana Jones
Gud for en filmhistorie han har bidratt med
han var så sliten og han trodde ikke at han hadde noe mer I seg og så kommer han på E.T. som han har gått og båret på siden han var en liten gutt og for ham så var det en slags ble det en terapifilm
akkurat
dette var vennen han hadde drømt om
og nå begynner jeg nesten å gråte litt bare av denne historien der
så vakkert at det kom et romvesen som forstod ham liksom. Fordi han følte seg som et av meg liten
akkurat, altså utrolig vakkert nok en gang så vi må begynne å avrunde litt grann. Det vil si ikke helt, men vi har bikket over liksom på andre siden, for å si sånn og så har jeg lyst til å jeg bare kom på for en del år siden så arrangerte vi sånne flauesangfester hvor oppgaven var, før du kom til festen, å velge deg en sang som du virkelig skammet deg over at du likte. Flauesang. Og så ble alle sangene som du måtte presentere sangen din. Ja, det en veldig, veldig, det kan jeg anbefale, sånn konsept helt genialt. Det så morsomt. For det viser seg jo at alle liker jo sangen, men det bare ingen som står for den. Men jeg lurer på om jeg har lyst til å dra det over til flaue film. Dere visste hvor jeg skulle nå.
Ja, men du advarer oss aldri I forkant.
Nei, det er ikke noe gøy at å være advart. Det kanskje litt...
Det der guilty pleasure-begrepet, ikke det? Liksom? Det bare pleasure, det ikke det?
Jo, jeg enig, men jeg bare vet at det så mye. Jeg måtte nemlig bryte ned og tilstå. Jeg har en Facebook-gruppe sammen med noen venner som heter TV-slavene, hvor vi ligger inn tips til ting vi ser og anbefaler hverandre og serier og filmer og sånn. Og her forleden så brøt jeg ned og tilsto at jeg elsket Gilmore Girls. Den har sittet litt langt inne for meg.
Ja. Og si det høyt?
Ja. Den veldig masete, det må jeg si. Altså, det mye mas I den. Det kan være hun masete, hun Lorelai Gilmore. Men likevel, det noen karakterer som helt vidunderlige. Kirk, for eksempel. Altså, ja, de som ser på den vet akkurat hva jeg snakker om. Yeah. Men det jo litt sånn tegneserieunivers, egentlig. Ikke sant? De så karikerte, alle sammen.
Jeg kan stå frem og si at jeg var stor Dr. Phil-fan I mange år. Ja, jo, men altså hver dag, tuller ikke. Typet Dr. Phil, kom hjem.
Og tok det opp?
Ja.
Dette ikke bra.
Nei. Da han kom rett fra Oprah og var fersk, hvor hun jo hadde groomet ham og
trent ham opp. Var det Oprah som groomet han?
Ja, han kom dit fordi hun ble jo saksøkt av disse her bønnene, Texas-bønnene, fordi hun sagt at kjøtt dumt, eller hamburger ikke kult, eller et eller annet. Mm. Så ble hun jo saksøkt, og så var jo han som, ikke rettspsykiater, for han jo egentlig ikke det, men han hadde...
Og ikke faglært egentlig, det?
Han har en doktorgrad i psykologi.
Har han det?
Ja.
Ok.
Og han har jobbet på... Han har jobbet som terapeut.
Har han det?
Ja.
Ok.
Men den finnes ikke lenger nå. Altså, han har ikke noe lisens nå. Han har ikke noe,
jeg aner en ny tv-serie i emning her nå. Mm. Dr. Simon.
Ja.
Dr. Simon Says.
Simon Says. Ja. Nei, men da var han, hva skal vi si da? Da var han fersk og uskyldig, og han
hadde... Du prøver å rettferdiggjøre det nå, han var klok.
Ja, han virket klok. Mm. Og så får han dette showet, og så tar jo det helt av, og så plutselig begynner han å dra inn den der bitte lille tingen som han kaller kona si, som jo åpenbart ikke har spist siden de giftet seg i 1952, liksom. Som er der, som må være sammen med han hele tiden. Mm. Og han går og henter henne og leier henne ut etter hvert program. Mm.
Ja, sant.
Jeg så aldri på det.
Sånn som Pia går og henter Pelle etter episoden. Ja, og tar han i bånd og går hjem.
Ja, hvis han hadde satt en sele på Robin, så hadde det ikke vært uvant. Men til å begynne med så snakket han jo, han snakket jo genuint om mental helse, men så ble det jo mer, altså det ble så...
Det ble freakshow.
Ja, det ble så freakshow etter hvert. Ja. Og så begynte de å høre på hva seerne hadde lyst til, og de ville ha tilbake igjen den gærne gjesten, eller den gærne gjesten, ikke sant? Okay. Og så ble han jo bare verre og verre, og når han da begynner å reise landet rundt for å hjelpe drapsoffere, plutselig blandet han seg masse inn i true crime og sånn, og helt til slutt da han stormet inn på sykehuset og inn på rommet til Britney Spears med kameracrew på slep fordi han ville hjelpe meg.
Au.
Og man bare
Da slutter vi å se på Dr. Phil.
Dr. Phil.
Ja. Dere som begynte å se på han sluttet å se på han da.
Ja. Men han hadde jo to gode ting. Den ene tingen var at han prøvde når han sto på morgenen å tenke, hva kan jeg gjøre i dag for å gjøre Robin glad?
Mhm.
Altså min kone, det var det ene. Og det andre var, hvis noen holdt på med noe, så sier han, ok, and how's that working for you?
Ja, akkurat. Det er en god setning.
Det er to gode setninger.
Det er en veldig god setning.
Men alt etter det, alle de 2000 episodene som kom etter det, det ble bare fælt.
Ja. Ja. Ok, da skal vi se om Simon i fredagståka har klart å komme opp med noe gøy ved siden av Fleksnes.
Ja, det er ikke noe guilty.
Nei, det er ikke guilty.
Det er bare pleasure.
Det er rent fag, det.
Ja. Det er jo litt rart å diskutere med, fordi i motsetning til, til med musikk, hvor dette med guilty pleasure er veldig kjent, gjerne noen sånne 80-tallsballader eller et eller annet sånt svulstig, så er jo B-film er jo nesten kult, ikke sant?
Ja,
ikke sant. Jeg husker veldig godt gjennom ungdomstida, så synes jeg ofte det var kult å kunne sitte opp og se på nattkinoen på TV3.
Mhm.
Og der er det jo bare utrolig mye rart.
Ja, Poltergeist 4 blant annet.
Det er en egen glede å se på dårlig film, da.
Ja, det er det.
Så, og det er ikke flaut, liksom. Det kan nesten være litt kult å se på
B-film. Ja, men noe du blir litt rørt av, da. Som du tenker, oi.
Når grein du sist på kino.
Ja. Barnefilm som...
Det er jo to helt forskjellige spørsmål, da.
Hvilken film fikk deg til å gråte sist? Det vil jeg vite.
Jeg gråter lite av film, altså. Jeg blir veldig berørt, men det kommer sjeldent tårer. Men jeg ble ganske blank i øynene av den som vi snakket om forrige uke. Ja. Sound of Metal forrige uke.
Ja.
Det skjer egentlig ganske ofte med meg. Jeg er ganske flink til å forsvinne inn i film, altså.
Ja. Du blir rørt av noe som du måtte skjule, liksom. Altså at du, hvis du satt sammen med kompiser, og du tenkte, oi, nei, nå må jeg snu meg vekk, for du må ikke se at jeg griner av
dette. Med kompiser så har vi ikke sett den type filmer.
Nei, det skjønner jeg.
Du kan jo se dødelig våpen.
Hvis du sitter alene og tenker, å, nå er jeg glad ingen ser meg, at jeg sitter og griner.
Jeg tror det mest emosjonelt intense filmopplevelsen jeg har hatt noen gang er når jeg... Hvis det er lov å si på fredag, var grassalt fyllesjuk, og så Black Swan. I et mørkt rom. Det var utrolig intenst. Da føler du deg ganske hudløs.
Ja.
Inni det. Men guilty pleasure. Jo, vet du hva? Nå kom jeg på noe som ikke B-film, men som som jeg synes var skikkelig pleasure. Phantom of the Opera.
Aha!
Det, av alle ting?
Ja, det der, rart.
Den har jeg ikke sett. Det var rart, den, det skulle, det, du ja, undret deg litt. Ja, men jeg digget det. Ja. Men du satt og tenkte, hva skjer liksom? Det, hæ?
Nei, jeg satt ikke og tenkte noen ting. Satt og koset meg med en vanvittig film. Plutselig var det Gerard Butler, han du action-helten som plutselig står der og synger de mest svulstige
balladene.
Balladene.
Ja, nydelig.
Det, jeg digget det.
Veldig bra.
All in.
Veldig bra.
Sitter du og måper?
Ja, du veldig rar.
Ja.
Men du var veldig flink. Det du også, men du kunne din Spielberg.
Ja.
Og det betyr at du rar på en god måte.
Veldig rar.
Takk, det prøver jeg å være.
Rare mennesker er de beste. Eller som, nå skal jeg sitere en film som jeg også elsket, nemlig Elling.
Ja.
Jeg identifiserte meg med Elling. Hvis jeg ikke har det bra, så kan jeg gå derfra. Ja, jeg kan løpe. Men han sier om Kjell Bjarne, når hun kommer på døra for å invitere, spørre om Kjell Bjarne, hun som bor i etasjen over. Mm. Og så sier hun et eller annet sånn, han jo rar. Og så sier Elling, jeg vil ikke kalle ham rar, jeg vil heller si rare.
Og veldig bra invitasjon også.
Takk! Ja, nå skal vi slutte.
Jeg skal komme med en anbefaling bare helt til slutt.
Ok.
Sånn apropos at det også lages gode norske filmer. Mm. Elling er jo en ting. Men den opprinnelige De dødes kjern.
Åja, akkurat. Som, det er skrekkfilm, den er skummel.
Ja, det er vel mer enn, jeg vil kalle det mer en psykologisk thriller.
Ja.
Men den er interessant med tanke på hvilke metoder, psykologiske metoder man brukte da, og hvilke man bruker i dag.
Akkurat. I nyinnspillingen?
Ja, nyinnspillingen er bare helt forferdelig. Det er ikke lov, ikke si...
Fysj! Ikke nevn. Fysj, vekk med en... Nei, skal ikke klippe. Hush. Originalen. De dødes kjern. De dødes fra kjern. Fra 1950 et eller annet.
Ja, ja, noe sånt. Fysj. 58, 9, ja. Noe sånt. Ja.
Du mener boka eller filmen?
Ja, boken også. Boken er jo fabelaktig. Bernard Borge, som egentlig var André Bjerke.
Ja.
Ja. Ja. Men den er praktfull. En praktfull psykologisk reise inn i et mørkt sinn og mye undertrykt seksualitet og ting som skal frigjøres og terapi og mental helse og Henny Moan som kunne måle seg med de internasjonale filmstjernene på den tiden.
Nydelig. Hvis ikke du har fått noe å se på nå i helgen, så kan du gå hjem og vogge.
Nå sitter du vel og leser bøker da.
Jævla snobb.
Ja. Sitt her med Dostojevsken din, du. Så kan vi andre gå på Netflix.
Og se på Phantom of the Opera.
Brita Møystad Engseth, jeg tipper nok du kommer tilbake om et halvt års tid. Jeg har veldig mye mer å snakke om. Vi har knapt begynt å skrape i overflaten.
Ja, det er riktig det.
Ja. Fantastisk å ha deg i studio. Tusen takk for at du kom.
Komme.
Og god helg.
God helg.
Ha det.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud. Og denne uken får du blant annet bøkerøkte sommerkoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Cevita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.